39 trek. 3-chi. Bolalar qani? Dedi Asadbek Axtamning ishshayib turgan yuziga qaragisi kelmay. Poyezdda kelishyapti. Axtam shunday deb ehtiyot chorasini bayon qilib berdi. Oshirvoribsan, bola. Fimaning ayyorligi ham, qo'rqoqligi ham, xasisligi ham borligini eshitganman. Bunaqa odam sen o'ylaganday aql bilan ish yurita olmaydi. Bek aka, o'rislarda ehtiyotkor odamni Xudoy ehtiyot qiladi degan maqol bor. Joning ehtiyot qiladigan darajada shirinmi? O'limdan qo'rqmayman deb katta ketgan eding-ku. Katta ketmaganman. Bo'ladigan gapni aytganman. Men o'lmayman. O'lmaydigan odam hech zamonda o'limdan qo'rqadimi? Men bolalarni ehtiyot qildim. Bolalarni soppa-sog' holatida qo'lingizga topshiray, keyin Azroilning ichiga kirib chiq desangiz, kirib chiqmagan nomard. Bu bola Haydar ham emas, Mahmud ham, hatto Jamshid ham emas. Bo'lgan turgani shu surbetlik. Uni tarbiya qilishga urinish ortiqcha. O'ziga yarasha baloday aqli bor. Aqli bo'lgani yaxshi, lekin xavfli. Orqasiga bir tepib yo'qotish kerak, deb o'yladi Asadbek. Keyin fikridan qaytdi. Yo'q. Bir tepki bilan qurimaydi bu surbet. Roparamda turib olib, betimga sapchishga tayyor bola ertaga orqamdan kelib, kuragimga pichoq sanchmaydimi? Azroilning ichiga kirib chiqmagunicha ko'z oldimda yura turgani ma'qul. Shu qarorga kelgan Asadbek hozircha yo'qot buningni deganday Jamshidga qarab oldi. Jamshid hojasining istagini anglab, Axtamga sen boraver degan ma'noda imladi. Asadbek xotirjam ravishda uzoqlashayotgan surga qarab, xayoliga bexos kelgan fikrdan seskanib ketdi. Haydar bilan Mahmud taxt talashib o'tib ketishdi. Men ham qachondir tashlab ketaman bu lanati taxtni. Kimga qoladi bu taxt? Mana shu surbetgami? Kesak Haydar boylikka o'ch edi. Bu bola boylikka qiziqadiganga o'xshamaydi. Unda taxtga intilib nima qilmoqchi? Taxtni o'zim bo'shatib ketamanmi yo tortib oladimi? Podsholarni hech qachon tashqaridagi odamlar zaharlashmagan. Atrofidagi eng yaqinlar yuragiga xanjar urishgan. Bu bola jonimni sug'urib olish uchun menga yaqinlashdimi? Yo'q. Unaqa emasdir. Uni o'zim qanotimga tortdim-ku. Ha, o'zi tortdi. Uzoqda egarlog'liq turgan ko'rkam otni o'zi chorladi. Bu otning ajal tulpori ekanini fahm etmadi. Nima bo'ldi unga? Ko'zlariga g'aflat uyqusi parda tortdimi? G'aflat pardasi tarqab, nimaga ro'baro bo'lganini endi tushunayaptimi? Uning ajal tulporiga o'tirishini ko'pchilik poylab turibdi. O'sha ko'pchilik orasida bu surbet ham bormi? Bu bola chang solmaydi. Mendan narroqda, ishshayib, qulluq qilib turib muddaosiga yetadi. Shunisi xavfliroq. Qilichi bilan tashlansa, himoya qilishga ulguraman. Buning qilig'i qanaqa bo'ladi? Bek aka, siz taxta yaxshi o'tiribsiz. Taxta o'tirish sizga yarashadi, deb gap boshlaydi. Sizni qulatadigan ahmoqlardan emasman. Faqat siz taxta o'tiravering-ku, pastdagilarning ishiga burningizni tiqmang. Sizning davringiz o'tib bo'ldi. Siz qorin g'amidan boshqasini o'ylamang. Ha, shunaqa deyishi aniq. O'qilon bir-ikki mishqining qo'lidagi qo'g'irchoqqa aylansa hech qachon. Qilich eskirib, zanglagan bo'lsa ham bir zarb bilan odamni ikkiga ajratib tashlaydi. Bular kim bo'libdi? Bir qalamtarosh. Nomiga munosib ish qilmasa, bitta qalamni ochmasdanoq dami qaytadi. Fikrlar jilovini bo'sh qo'ygan Asadbek mushtimini tugdi. Qovoqlari uchdi. Azroilning ichiga kirib chiqmagan nomard dedimi? Agar qadam olishi chatoqlashsa, Azroilning ichiga kiradi-yu, lekin chiqmaydi. Ha, shunday bo'ladi, deb pichirladi. Axtam o'sha kuni shom qorong'isida Olmaota tomon yo'lga tushdi. Qara Volganı özü haydadı. İki yigit sarıq Jiguli'de izmayiz yurdu. Tong qorong'isi da Olmataga yaqinlashdilar. Katta yo'l chetidagi oq o'tovlardan iborat qahvaxonada to'xtab, nonushta qildilar. Poyezd peshinda kelishi kerak edi. Axtam qahvaxonada xo'jayinining xonasidagi telefondan shoh bekatga qo'ng'iroq qilib, poyezdning 3 soat kechikishini bilgach, shaharda daydib yurmay, shu o'tovda dam olishni ma'qul ko'rdi. Poyezd 3 emas, 4 soat kechikib keldi. Axtam sog'ingan akaning mehribon ovozida kutaverib ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-ku deb Tarzanga quchoq ochib yaqinlashdi. Peshonasi tirishgan, qoshlari chimirilgan Tarzan bu soxtalikdan battar g'ashlanib, qo'l uchini berib so'rashdi. Qaytishda yana o'sha o'tovda to'xtab ovqatlanishdi. Tarzanning kayfiyati ham, ishtahasi ham yo'q edi. Axtam buni sezib, 3 kunda chimtomoq bolaga aylanib qolibsanmi deb tegishdi. Tarzan bu pichinga javoban ovozingni o'chirsang-chi deganday qovoq uyib qarab qo'ydi. Shu payt qahvaxona egasi kirib, o'tovda tunab qolishlari ham mumkinligini aytdi. "Oh, bovurima," dedi Axtam uni yelkasidan quchib. "Qozoqning mehribonligiga 5 ketaman-da. Menga qolsa, bitta qozoq qizga uylanib, shu yerda xizmatingni qilib yurardim. Lekin to'y bor, ertalab Samarqandga yetib borishimiz kerak. Samarqancha oshni yeb ko'rganmisan? 5 barmog'ing ham zo'r ovqat-ku, lekin osh boshqacha." Samarqandga yetib borishimiz kerak degan gapni eshitgan Furqat ajablanib Tarzanga qaradi. Tarzan uni tinchitish maqsadida bosh chayqab, "Yo'q, u yoqqa bormaymiz," ishorasini qildi. Qahvaxona egasini kuzatish bahonasida tashqariga yo'l olgan Axtam Tarzanni imlab qo'ydi. Qahvaxona egasi o'z o'tovoyiga qarab ketgach, Axtam sherigiga yuzlanib, "Nima bo'ldi? O'tirishing boshqacha-ku. Xalim bilan urushib qolmadingmi ish qilib?" deb so'radi. "Uning nimasi bilan urushaman? Otiga yarasha xalimda," dedi Tarzan qo'l siltab. "Yumshoqqina bo'lsa ham, Bek akangning yonida yurganini esingdan chiqarma. Mening u bilan ishim yo'q. Boshqa gap bor. Uyga borganda aytaman. Hozir aytsang-chi? Foydasi yo'q. Nega? Bu gapni bilding nima-yu, bilmading nima? Hech nima qila olmaysan. Hech nima qila olmasligimni qayerdan bila qolding? Poyezdda o'rgatishdimi? Poyezddami?" Tarzan shunday deb jim bo'lib qoldi. "Gapirmaysanmi? Tug'olmayotgan xotinga o'xshab to'lg'anib yuraver." Poyezdda qizchani erkalab yuzini silamoqchi bo'lganimda u ilon chaqqanday sapchib ketdi. "Nega yuzini silagan kelib qoldi?" "Erkalamoqchi edim." "Sening erkalashingga zormi?" "Keyin nima bo'ldi?" "Hech narsa. Dahlizga chiqdim. Orqamdan Furqat chiqib hammasini aytdi. Bu sirni birovga bildirma. O'zimni ichimga sig'mayapti. Buncha chaynalasan. Nimani aytdi?" "Fima padarlanati pedofil ekan. Jamolbeging ham." "Oh, marras." Axtam tishlarini g'ichirlatib, urushga chog'langandek mushtumini tugdi. Qizlarning jadrashiga qarab ko'nglim sezganday bo'luvdi-ya. Ichimda bir ovoz nuqul o'ldirib ket bu marazni deb zo'rlayverdi. Bek akangdan baloga qolmaylik deb o'zimni bosuvdim. "Ha, mayli. O'risning gapi bor-ku. Hechdan ko'ra kech ham yaxshiroq. Haromining qonini ichgani alohida boramiz." Bolalar bilan Tarzan Volgaga, Halimjon esa orqaroqda boruvchi sariq Jiguliga o'tirdi. Volganing orqa o'rindig'i keng bo'lsa ham, bolalar kalxat hujumidan qo'rqqan polaponlardek g'uj bo'lib o'tirishdi. Furqat singillarini mehribon ona kabi quchib oldi. Bir soatcha yo'l yurishgach, mashinaning silkinishlari, poyezddagi charchoq ta'sir qilib, bolalar uxlab qolishdi. Tarzan ham boshini derazaga suyab mizg'idi. G'ayi noziri ola tayoqchasini ko'tarib, mashinani to'xtashga ishora qildi. Axtam boshlandi. Uyga yetib borgunimizcha Fimaning pullarini shularga bo'lib beramiz deb ming'irlaganda uyg'onib ketdi. Shundan keyin xuddi poyezddagi kabi uxlagisi kelsa ham uxlolmay azoblanib bordi. Quyosh terak bo'yi ko'tarilganda Asadbekning uyiga yaqinlashib to'xtashdi. Halimjon tushishi bilan vazifasini bajarib bo'lgan sariq Jiguli burilib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tarzan ham, Axtam ham bu uyga kirishmagan edi. Shu sababli Axtam kirasanmi yo chaqirasanmi? Bu yog'iga sen xo'jayinsan deganday Halimjonga qaradi. Chaqirishga ehtiyoji yo'q edi. Boloxonadagi yigitlar mashina to'xtashi hamon pastga tushib, shiyponda Jamshid bilan gaplashib o'tirgan Asadbekka yangilikni yetkazishdi. Bolalarni olib kir. Anavlaring soat 4 ta anhor bo'yida bo'lishsin, dedi Asadbek Jamshidga qarab. Jamshid ko'chaga chiqib, hojasining amrini yigitlarga ma'lum qilgach, bolalarni ichkariga boshladi. Ostonaga yetganda bolalar qo'rqib to'xtashdi-da, Najot ko'zi bilan Tarzanga qarashdi. Kiraveringlar. Ayang shu yerdalar, dedi Tarzan. Keyin Furqatga qarab qo'shib qo'ydi. O'sha gap, gap. Qaytgan nomard. 4. Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz, deyilgan haq so'zga itoat etuvchilarning go'zal mukofotlarga erishuvini hech kim inkor eta olmaydi. Sabr achchiq, ammo mevasi shirin ekaniga Fazliyaning o'zi guvoh bo'ldi. Darvozadan kirib kelayotgan farzandlarini ko'rib, uchmoqqa qanot yoygan qush kabi qo'zg'oldi. Hovli o'rtasiga yetib borganda ko'z oldi qorong'ilashdi-yu, xushsiz yiqildi. Asadbek bu holatni kutmagan edi. Nima qilarini bilmay, hayron bo'lganicha qarab qoldi. Manzura esa chaqqon o'rnidan turib, "Voy xudoyim, o'zing asra" deganicha yordamga shoshildi. Bolalarni boshlab kirayotgan Jamshid ham shu tomon yugurdi. "Suv olib keling, suv!" Manzura shunday deb o'zi Fazliyaning boshini ko'tarib, tizzasiga qo'ydi. Fazliyaning yuzidan qon qochgan, lablarigacha oqarib ketgan edi. Kipriklari go'yo manguga qovushganday edi. "Fazliya, Fazliyaxon, ko'zingizni oching, qarang, bolalaringiz keldi", dedi Manzura uning betlarini silab. "Bolalaringiz keldi." Bu xushxabarni zo'r quvonch bilan suyunchilab aytishni orzu qilgan edi. Suyuntiruvchi xabarni eshitgan ona yuzlarida charaqlovchi shodlik quyosh nurlaridan bahramand bo'lish baxtiga umidvor edi. Endi esa Fazliyaning rangiga, chirt yumilgan ko'zlariga qarab, yuragi yorilib ketdimikan degan gumon uyg'ondi-yu, o'zining yuragi to'xtab qolayozdi. Jamshid suv olib kelguniga qadar Fazliyaning lablarida hayot nishonasi sezildi. "Bolam, bolajon" deb zaifgina pichirladi. Zaif yurak zarbi bilan pichirlab aytilgan so'z Manzuraga jaranglab eshitilganday bo'lib, nazarida butun zamin u samo zirillab ketganday tuyuldi. Odamning tuproqdan yaratilganiga hech kim shak keltirmaydi. Lekin ma'sumalarning chidamiga, sabr va toqatiga qarab turib, vujudi tuproqdan bo'lsa ham, yuragi temirdandir degan fikr xayolni yoritib o'tadi. Osmondan yomg'ir yog'sa, rahmatga aylanib tuproqqa singadi. Fazliyaning boshiga yog'ilgan jabr sitamlar esa cho'qqa aylanib yuragiga to'planavergan. Ko'zlaridan oqqan qon yoshlari bu yonoqlarni kuydirib yubormaganining o'zi bir mo'jiza. Onasini ko'rgani hamon o'q kabi otilishga chog'langan Furqat singillaridan o'zib ketgisi kelmay o'zini yenggan edi. Bir qarashdayoq hovli va uyning hashamidan ko'zlari qamashgan Norxol onasini darro ko'rmadi. Nargiza esa tanimadi. Fazliya yiqilgach, Furqat singillarini ham unutib yugurdi. "Ayajon" degan nola bilan onasining boshini quchib, yuziga yuzini qo'ydi. "Qo'rqma bolam, qo'rqma. Xursandchilikda shunaqa bo'ladi." Manzura shunday deb bolani ovutib, onadan ajratdi-da, bemorning yuziga suv sepdi. Fazliya bir seskanib, ko'zlarini katta-katta ochib, devonavash holida atrofga javdiradi. O'g'lini ko'rdi-yu, yana xushidan ketdi. Bu arada qizchalar yetib kelishdi. Nargiza bir qadam berida qolib, Norxol dod solganicha onasini quchoqlab oldi. Ko'zlaridan oqqan yosh ona yonog'iga tomdi. Bu safar suv sepishga hojat qolmadi. Fazliya ko'zlarini ochib, qaddini ko'tardi. Yillar bo'yi bag'riga yig'ilib, kuydirib kelgan dard o'krikka aylanib tashqariga otildi. Ikki qo'li bilan ikki bolasini quchib oldi. Yotsiragan Nargiza hamon sal narida javdirab turardi. Bolalarini bag'riga bosgan Fazliya birdan yig'idan to'xtab, "Nargiz, Nargiz qani?" deb boshini ko'tardi. Manzura qizchani ikki yelkasidan ushlab Fazliyaga yaqinlashtirdi. Endi Fazliya kenjasini quchoqlab oldi. Ikki bolasi ikki yelkasidan quchdi. Asadbek bu manzaraga qarab tura olmadi. Tomog'iga nimadir tiqildi. Yuragini cho'x kabi doimiy ravishda kuydirib turuvchi sog'inch cho'g'i birdan alanga oldi. Ayniqsa, ayriliq o'tining alamli tillari olovli qilichga aylanib, badanini tila boshladi. U burilib uyga kirib ketdi. Mushtipar xotin hasratining og'ir toshi ostida qolgan Manzura eri kabi o'zini o'zi yenga olmas edi. Quvonch yoshlariga erk berdi. Uning quvonchi Fazliyanikidan farq qilardi. Fazliya didor quvonchidan ko'z yoshi to'kardi. Manzuraning quvonchi sog'inch toshlari orasidan sizib chiqardi. Didor daqiqalari sog'inch yarasiga biroz malham qo'yganday bo'lib, Fazliya bolalarini o'zi yashayotgan xonaga boshladi. O'g'li bilan telefonda gaplashib, ko'ngli charog'on bo'lgan kuni Manzura uni bozorga olib borgan, bolalarning hozirgi qaddi-qomatini taxminan chamalab, yangi kiyim boshlar sotib olgan edi. Qimmat-qimmat kiyimlar xarid qilingani uchun qimtinib, xijolat bo'layotgan Fazliyani bu akangizdan suyunchini qaytarish mumkinmas deb ko'nglini ko'targan edi. Niyat xolisligidanmi, yo ona ko'nglining sezgirligidanmi, chamalab olingan kiyimlar loppa loyiq bo'ldi. Bolalar cho'milib, yangi ust boshlarini kiyishgach, Manzura Baxtiyor oilani mehmonxonaga taklif qildi. Bular sizning himmatingiz tufayli baxtini topdi. Savobi, Xudo xohlasa, o'g'limizning ruhiga yetadi. Yarim soat bo'lsa ham birga o'tiring, deb ko'chaga otlangan Asadbekni yo'ldan qaytardi. Izzatli mehmonlar uchun hamisha tuzoqliq dasturxon bolalarning ko'zlarini olgan bo'lsa-da, o'zlarini erkin his qila olmadilar. Ne'matlarga, hatto nonga qo'l uzatishdan iymandilar. Fazliya Asadbekka minnatdorchilik bildirib, qayta-qayta duo qildi-yu jimib qoldi. Bularga hozir bu shohona dasturxon emas, chakka o'tuvchi uylaridagi bir oyog'i liqillab qolgan xontaxta atrofida o'tirib, suvga qotgan nonni botirib yeyish azizroq va suyumliroq edi. Ularning qalblari istayotgan bu huzurni na Manzura, na Asadbek his qila olardi. Agar Fazliya ko'ngil istagini bayon etguday bo'lsa, shunaqayam noshukur bo'ladimi degan ta'nani eshitish mumkin edi. Manzura labini tishlab qolsa ham, Asadbek shunday deb to'ng'illashdan qaytmagan bo'lardi. Asadbek, gapingni ikki qilmay, 10 daqiqa o'tirdim. Bularning baxtli bo'lishi uchun shu kifoya qilar, a deganday xotiniga ma'noli qarab qo'ydi-da, zarur ishlari borligini aytib, o'rnidan turdi. Bu shunchaki bahona emas. Chindan ham zarur ishi bor edi. Uni Anhor bo'yidagi noxush uchrashuv kutardi. Kecha Toshkentga yetib kelgan Fimaning arzini eshitgan, bugundan qolmay uning masalasini hal qilib berish kerak edi. Avvaliga o'zing tinchit bu ishni deb Jamshidga topshirmoqchi edi. Lekin bolalarga tegishli masalaning avval o'ylaganidan ko'ra jiddiyroq ekanini anglab, mulozimlarini o'zi so'roq qilmoqchi bo'ldi. Asadbek chiqib ketganidan keyin ham bolalar yayrab o'tira olmadilar. Ular cho'milayotgan paytda Manzura Afruzaga qo'ng'iroq qilib, xushxabarni yetkazgan, keyin bir piyola choyga taklif etgan edi. Birrov kirib, tabriklab chiqaman deb va'da qilgan Afruza kelib, davra sal jonlandi. Istarali ayolning shirin so'zlari bolalarga ham yoqdi. Afruzaning vaqti ziq edi. mezbondan ijozat so'rashdan oldin Fazliyaga murojaat qildi. Singlim, agar aybga buyurmasangiz, shirinlaringizning ismi haqida bir gap aytmoqchi edim, dedi. Fazliya bu iltimosdan ajablanib, siz ayting deganday Manzuraga qaradi. Ayting, otinoyi, ayting, dedi Manzura. Payg'ambarimiz alayhis salom farzandlarga ham chiroyli, ham ma'noli ism qo'yish zarurligini tayinlaganlar. O'zlari ko'p sahobalarning ismlarini o'zgartirganlar. Hatto nabiralariga urush aslahalarining nomini ism qilib qo'yishda birini Hasan, ya'ni yaxshilik, ikkinchisini Husayn, ya'ni chiroyli, Husun deb o'zgartirganlar. Xayrli ism umidli niyat fazilatida bolaning umri davomida hamroh bo'lar ekan. Bizda tushunmaslik oqibatida ma'nosi g'alati ismlar qo'yib yuborish odati ham bor. Ilgari arablar bolasi tug'ilishi bilan ko'ziga birinchi nima ko'rinsa, o'shaning nomini ism qilib qo'yavergan ekanlar. Bittasi o'g'liga Jual deb ism qo'yibdi. Jual arabchasiga sahro qo'ng'izi degani. Kulgiliya, mana siz o'g'lingizga Furqat deb ism qo'yibsiz. Ma'nosini bilasizmi? Furqat degan shoir bor-ku, dedi Fazliya aybli ishi fosh bo'lgan odamday qimtinib. Furqat shoirning taxallusi. Asl ismlari Zokirjon bo'lgan. Vatandan ayrilganlari uchun shunaqa taxallus olganlar. Chunki Furqatning ayriliq degan ma'nosi bor. Norhol tuyaning holi degani. Men tug'ruqdan chiqqunimcha dadasi shunaqa deb yozdirib qo'yibdilar. O'zingiz nima deb qo'ymoqchi edingiz? Buvimning ismlari Gulandom edi. Shuni qo'ying devdim, unamadilar. Hali ham kech emas. Gulandom bo'laversin. Mayli. Furqatjonga Fazliya Manzuraga umid bilan qaradi. Mulla akam ism qo'yib bera qolsinlar. Shu qarorga keldilar. Afruza ketgach, Fazliya bolalari bilan xonasiga chiqdi. Shom namozidan keyin ruxsat bersangiz, ertalab uyimizga ketardik, dedi yalinish ohangida. Manzura e'tiroz bildirsa, hech bo'lmasa bolalaringiz topilgunicha yashab turing devdingiz. Mana Xudoga shukr, bag'rim to'ldi, demoqchi edi. Yo'q. Manzura qarshilik bildirmadi. Mayli, dedi siniq ovozda. Hali mulla akangiz kelsinlar. Asadbek Anhor bo'yidagi qozilikdan ko'ngli xiralashgan ahvolda qaytdi. Manzura bolaning ismini o'zgartirib qo'yib berishini so'raganida ajablandi. Chunki bunaqa holni hatto eshitmagan edi. Buni xotinlarning irimchiligiga yo'yib, qo'l siltadi-da, kerak bo'lsa o'zing qo'yib beraver dedi. Sizniki tabarruk, bir umr eslab yurishadi, dedi Manzura bo'sh kelmay. Hali shu masala ko'tarilganda negadir ko'ngliga Abduhamid bo'la qolsin degan o'y kelgan edi. Shunday qilinsa, nazarida o'g'lining nomi o'chmas bo'lib qoladiganday edi. U hozir eridan shu ismni kutdi. Asadbek ko'p o'ylamadi. Xayoliga kelgan birinchi ismni aytdi. Abdurahmon deb qo'ya qollaring. Shunday dedi-yu, ko'ngli ravshanlashdi. Erining har bir gapini qonun o'rnida qabul qiluvchi ayol bu qarorni nega degan savol bilan muhokama qilib o'tirmadi. Erining qarorini Fazliyaga aytish maqsadida chiqmoqchi bo'lganida Asadbek to'xtatdi. Bolalari bilan gaplashdingmi? Aqli joyidami, ma'nilimi? Deb so'radi. Kutilmagan bu savoldan Manzura ajablandi. Nega bunaqa so'rayapsiz? Tushunmadingmi? Esi hushi joyidami? Dedi Asadbek bu safar sal dag'alroq ohangda. Manzura bir gap bo'ldi shikilli degan o'yda eriga cho'chib qaradi. Bibinoyi bolalar, o'g'lini chaqir. Gaplashib ko'raychi. Xo'p. Manzura shunday dedi-yu yura qolmadi. Yana gaping bormi? Fazliyaxon ertaga ketmoqchilar. Ketsa men nima qilay? Ruxsat beramizmi? Qamab o'tirmoqchimisan? Shunaqa bo'lishini men senga boshida aytganman. Yigitlarga aytaman, kuzatib qo'yishadi. Uylarida biron hafta turib, keyin qaytib kelishsa-chi? Qaytib kelishsa-chi? Ungacha sen kallangni ishlatsang-chi? Bu xotin senga xizmatkorlik qilmaydi. Bolalari ham senga bola bo'lmaydi. Orzuingni amalga oshiraman deb ovora bo'lma. Unaqa demang. Manzuraning g'am tirishlari solishtirgan qaltiroq labidan shu so'zlargina uchdi. Boshqasiga qurbi yetmadi. Xotinining quyilish istagidagi yoshlarga to'g'anoq bo'lib turgan kipriklariga ko'zi tushgan Asadbek yumshadi. Yana o'zing bilasan. Kelgisi kelsa, kelaversin. Bu gap Manzuraga dalda bo'ldi. Tez-tez yurib chiqdi-da, ko'p o'tmay bolani boshlab qaytdi. O'ziga Abdurahmon deb ism qo'yib bergan, ko'rinishidan badjahl bu odamga furqat tik qaray olmadi. Asadbek esa unga boshdan oyoq razm soldi. Fima xafa qilmay yaxshi qaradimi? Kutilmagan bu savol bolaning yuragini kemirib yotgan alam ilonini qo'zg'adi. Vujudini esa go'yo shafqatsiz qo'llar ko'tarib yerga urdi. Hamma yog'i zirillab ketdi. Tili qotib qoldi. Javobga hatto urinmadi ham. Fimaning ablahligini Marlen akasiga aytgan, unga ishonadi. Qovoq uyib turgan odamga ham ishonishi kerakmi? Kim so'rasa, gapirib berishi shartmi? Asadbekka bola bezrayib turgandek tuyuldi. Uning ichini qoplab turgan dard bulutini sezmadi. Fima seni nimalarga o'rgatdi? Deb so'radi undan ko'z uzmay. Abdurahmon savolni tushunmaganday yelka qisib qo'ydi. Shaxmatni zo'r o'ynarmishsan? Deb savoliga aniqlik kiritdi. Kartani ham yaxshi surasanmi? Bola nima deb javob qaytarishni bilmay yana yelka qisdi. Asadbek stoli tortmasini ochib, taxi buzilmagan kartani oldi-da unga uzatib, chiylab tarqat deb buyurdi. Onasi sizlarni shu kishi toptirib berdilar degan edi. Endi nima qilmoqchi? Bu ham qimorga o'rgatadimi? Abdurahmon shu xayol zarbidan yengil seskanib, kartani qo'liga oldi-da buyruqni bajarishga kirishdi. Asadbek uning barmoqlaridan ko'z uzmay tikilib turdi. Yaxshi ustozning qo'liga tushibsan, dedi Asadbek birozdan keyin. Nima qilmoqchisan? Adanga o'xshab qimorboz bo'lasanmi? U nima desin? O'z taqdiri o'z qo'lida bo'lsa koshki edi. Qo'lma-qo'l o'tib bu yerga keldi. Fimadan ozod qilgan bu odamning maqsadi nima? Bilmasa. Uning mushkulini Asadbekning o'zi oson qildi. Gapni ko'p cho'zmasdan muddaosini aytdi. Qimorning nimaligini ko'rgandirsan. Barmoqlaring chaqqon ekan. Ana endi shu chaqqon barmoqlaring bilan bu kartani yirtib tashla. Bola ikkilanib turdi-da, keyin buyruqni bajardi. Nimaga yirtganingni tushundingmi? Bundan keyin qo'lingga karta olmaysan. Karta ushlaganingni ko'rsam yoki eshitsam, barmoqlaringni o'tmas pichoq bilan bitta-bitta kesaman. Asadbek o'tmas pichoq bilan deb ta'kidlamasa ham bo'lardi. Barmoq o'tkir pichoqda kesiladimi yo zanglaganidami? Bu yoshdagi bola uchun baribir qo'rqinchli, hatto dahshatli hukm. Abdurahmon esa qilt etmadi. Dahshatga ham tushmadi. Chunki uning o'zi qimor masalasida aniq bir qarorga kelib qo'ygan edi. Uning hayot yo'lini belgilagan qasosi Asadbeknikidan ham, Tarzan va ayniqsa Axtamnikidan ham keskin farq qilardi. O'zim qimor o'ynamayman. Katta bo'lganimda kimning yo xotinini yo bolasini qimorga tikib yutqizganini eshitsam, o'sha kuni borib qo'llarini qayirib uzaman, keyin boshini kesaman.